Dette med at disiplene fikk trene, fikk oppleve å se hvem Jesus virkelig var. Og hvor viktig det var for dem. Peter senere, 30 år senere, han gjentar jo hva som skjedde når han skriver 2. Peters brev kapittel 3. Så det var viktig at de skulle oppleve å se hvem Jesus var. For det hadde noe med vandringen videre som disipler, apostler og som kristne. Og dette med å se hvem Jesus er, det går igjen i du ser det hele til hvordan Jesus vandrer med disiplene, så åpenbarer han seg mer og mer. For som jeg sa i går, jo større Jesus blir, jo mindre blir, jo større blir hans nåde. Og når nåden blir stor i oss, så blir takknemligheten, så blir lovprisningen, og så blir da livet annerledes fordi en ønsker å leve et liv til ære for Gud. Og så er det jeg skal dele med dere i kveld, er jo basert på det grunnlaget. Det å kunne se hvem Jesus er, og da se hva Jesus har gjort for oss. Det at han døde på korset, tok all vår synd og skyld, og all vår straff. Så da skal jeg begynne med et spørsmål. Og det er jo sånn. Det begynner vel på den måten at vi er fri i Kristus. Hva nå? Vi er fri.
Hva nå da?
Hva er hensikten med å være her videre? Hvis vi er fri, og vi er. Vi er kjøpt fri. Du trenger ikke å gjøre noe mer for å bli frelst. Det har du fått i det øyeblikket du tok imot deg som din frelse. Så dette er budskapet til troende. Så du som troende som har fått et nytt liv i Kristus, du er fri.
Men hva nå?
Hva nå? Hvorfor henter ikke Herren oss hjem med en gang du blir frelst da? Hvorfor er du her enda? Hva er hensikten med ditt liv her? Du er fri. Du er kristen. Frikjøpt. Og der er det noen som har kanskje et sånt veldig raskt svar og har liksom allerede på en måte jo, det er fordi Herren har befalt oss å gjøre alle folkeslag til disipler, så vi skal evangelisere, vi skal vise hvem Herren er. Og det er helt riktig. Men før du begynner med alle den sjekklista som du sier, det er det som vi skal være, så er det kanskje det personlige spørsmålet som sitter igjen for meg, og jeg skal bruke en tekst her, som hva Paulus sier, og som utfordrer oss. Hvorfor er jeg her? Jeg som er kjøpt fri. Eller bruke et, si det på en annen måte. Hva bruker du friheten din til? Friheten du har i Kristus. Kjøpt fri. Du trenger ikke å gjøre en eneste lovgjerning. Alt er frikjøpt. Men hva gjør du med den friheten? Og jeg er kanskje vant med å høre det spørsmålet. Friheten, og snakke om det på 17. mai. Norge og grunnloven og etter krigen. Noen har kjempet for landet. Noen har gitt på en måte at vi får lov til å leve et fritt land. Men du har et mye større frihet enn et fritt land. Du har et fritt liv innenfor Herren. Hebreerne sier, med full frimodighet så kan vi tre innenfor den allmektige Gud i det Jesus Kristus har gjort. Så du er fri som kristen. Men hva gjør du da? Eller hva gjør vi med den friheten som vi har fått? Da kjenner du at det er et budskap som napper litt her. Og det er noe. Fordi jeg skal lese fra 2. Korinther, eller 1. Korinther brev kapittel 9. Og fra med vers 19 og utover. I 1. Korinther brev. Så står det her om noe som apostelen Paulus sier om sitt liv. Og det er kanskje et misforstått kapittel og mange misforståtte vers for mange kristne. Så de har forstått hva dette egentlig er Paulus snakker om her, ikke sant?
Men jeg skal prøve å avklare det, så, og forklare det så du kan forstå det. Men Paulus han skriver slik i min oversettelse her da. Så står det, selv om jeg er fri overfor alle, han er fri Kristus, har jeg gjort meg selv til alles tjener, så jeg kan vinne enda flere. For jøde er jeg blitt en jøde, så jeg kan vinne en jøde. For dem som er under loven lever jeg som om jeg var under loven, så jeg kan vinne dem som er under loven. For dem som er uten lov, altså det vil si ikke jøder, er jeg som lovløs, uten å være lovløs overfor Gud, men er i Kristi lov. Så jeg kan vinne dem som er uten lov. For de svake ble jeg svak. Hvem er de svake? Svake troen. Jeg sier det, snakker om dem i kapittelet før. Så jeg kan kunne vinne de svake. Jeg er blitt alt for alle mennesker. Så jeg i alle fall kan frelse noen. Dette gjør jeg for evangeliets skyld. Så jeg kan få del i det sammen. Få del i det sammen med dere. Jeg vet... Vet dere ikke at alle som deltar i et kappløp er med å løpe med bare en for segs pris? Løp da slik at dere kan få den. Vær den som deltar i kappløpet forsaker alt annet. De gjør det for å oppnå en forgjengelig krans, men vi gjør det for en uforgjengelig. Derfor løper jeg ikke i usikkerhet. Jeg kjemper ikke som om jeg slår i løse luften. Og så hører jeg så veldig at det står noe sånt med neste vers. Han sier, jeg legger tvang på min kropp. Uff da, det var jo voldsomt lovmessig greier her, ikke sant? Og holder den i treldom, slik at jeg som har forkynt for det andre, ikke selv skal bli forkastet. Amen. Ja.
Ja, flott. Hva mener Paulus med dette da? Jeg har nettopp snakket at vi er fri i Kristus. Så kommer han med en hel rekke av ting at gjør det, og dette gjør han, og så snakker han da om idrettsutøvere, ikke sant? Det er viktig å få, bare for å forstå, man tenker seg bort det her, men viktig å forstå kapittel 8, som ikke vi leser her, og vi skal ikke lese hele kapittel 9, og kapittel 10, så skriver Paulus til menigheten om ting som skjer, som de har spurt på forhånd. Det er snakk om offerkjøtt, det er snakk om jomfrer i menigheten, altså det vil si unge kvinner, om de skal gifte seg eller ikke, hvordan jeg skal oppføre meg, hvordan jeg skal være. Ja, her kommer Paulus med råd, selvfølgelig om hvordan de skal være som kristen. Men i alt dette her, og spesielt da, selvfølgelig som han avklarer her, når han sier her i fremme vers 19 som vi leste, ikke sant? Selv om jeg er fri. Så her, denne teksten som vi leste om her, så handler ikke dette om gjerninger om ting for å bli frelst. Her handler det om et liv på grunn av at jeg er frelst. Så det handler om jeg er fri, og hva gjør jeg med min frihet som jeg har i Kristus? Og det er det Paulus sier. Hva gjør Paulus med sin frihet? Han sier den fra seg for å vinne sin neste. Paulus, som alle dere her, oss alle, i Kristus er vi frelst, så vi kan få lov til å bare leve og prise Gud og takke Gud for at ja, vi er frelst. Og vi er frelst. Livet kan gå opp og ned, livet kan være på en på en annen måte. Men Paulus han snakker om at måten han lever på, så tar han et valg. Han tar et valg med den friheten han har fått. Så det er korset hans. Han sier fra seg den friheten til å bare kunne være Paulus. Men han blir en jøde for en jøde, en greker for en greker. Alt gjør jeg for evangeliets skyld. Altså, Paulus han er villig til å si fra seg sin frihet. Et eksempel i Paulus sitt liv. For Paulus var jøde, ikke sant? Så han blitt kristen, så nå trenger han ikke lenger å leve etter loven for å bli frelst. Han trenger ikke å ha høytidene. Han kan spise grisekjøtt eller svinekjøtt. Han kan på en måte leve som en hedning, ikke lenger som jøde, fordi han frelst, han fri. Men i møte med jøder, når han da skal fortelle evangeliet til dem, så kunne han ha valgt å si etter et hva, jeg fri fra alle disse greiene som dere holder på med. For jeg møtte Jesus, så jeg spiser svinekjøtt og holder ingen høytidere og gjør hva jeg vil fordi jeg fri. Nei. I stedet for å på en måte leve ut sin frihet blant jødene, så gjør han seg selv til en jøde for at hans liv ikke skal være et hinder for forkynnelsen av evangeliet. Da tenker du kanskje, hvordan da? Et godt eksempel. Når Paulus på reis, så møter han en ung gutt som heter Timoteus. Han en gresk far og jødisk mor. Apostels gjerninger kapittel 16. Og den unge gutten, Timoteus, som av brennende i ånden, har møtt Jesus og ønsker å tjene Jesus sammen med Paulus. Det første Paulus gjør med han omkjære. Så du reiser med meg, så jeg omkjære deg. Og hvis noen kan litt, så skjønner jeg at her det noe rart. Fordi vi vet i Galaterne kapittel 5, så Paulus kjempe radikal, for han sier at for alle dem som på en måte har blitt frikjøpt i Kristus, så sier han, la dere ikke enda gang legges under trelldommens åk, for til frihet har Kristus frigjort oss. Så du trenger ikke å gjøre noe. Du trenger ikke å bli jøde for så å bli kristen. Og det var jo noen som trodde det da. Og da sier Paulus, jeg måtte de skamskjære seg, de som omskjære seg. Så. Ja, ganske saftig uttrykk. Spørsmålet har fått lov til å stå her på talsom. Ja. Så radikal er han. Men hvorfor plutselig omskjærer han til Timoteus da, hvis han så imot dette her? Fordi det to forskjellige. Den omskjære som snakker om i Galaterbrevet mennesker som omskjærer seg fordi de tror at de må bli jøde først for å ta imot Kristus. At de må gjøre lovgjerninger. De må i den veien for at nåden skal nå dem. Og det det Paulus sier at dere legger dere under trelldommens åk fordi Jesus har frikjøpt. Du trenger ikke opprettholde lov for å bli frelst. Jesus tok alt. Grunnen til at han omskjærer Timoteus er at Timoteus skal være med og forkynne evangeliet også for jøder. Og for at jøder skal kunne høre på Paulus og Timoteus, som reiser rundt omkring og kommer inn på synagoger, så skulle ikke det være noen hinder i Timoteus sitt liv. Som en jøde, selv om han ikke frelst. Så Paulus, han gjorde så. Eller et annet kapittel, da Paulus tar et nazireløfte over sitt liv. Han skaller seg, barberer hodet og alt det som og gjør et svært løfte. Han fri fra sånne nazareiske løfter. For han har Kristus. Alt har han fått i Kristus. Men han gjør det for å være med rådgiv og være lede andre jøder til Jesus. Det det Paulus snakker om her. At selv om han fri til å leve som han vil, så har gjort han seg selv til en tjener for andre, for at de skal få lov til å høre evangeliet ifra han. Han går vekk ifra sin komfort av livet. Livet greit, livet flott, alt har jeg fått. Jeg kan reise rundt som predikant og forkynner og bare være der. Så. Men det å bli sånn, den som man skal være hos, handler om å ta opp sitt kors. Det som misjon handler om, misjonærer gjør hele tiden, eller burde hva for å gjøre. De endrer sin kulturelle identitet for oss, for at ikke livet, for at ikke det skal være en avstand i det jeg skal forkynne, eller hvem jeg skal forkynne dette ting. I kapittel 8, bare for å nevne dette, så står det der i vers 9 for eksempel, for han stadfester følgende at mat forandrer ikke vår stilling for Gud, sier han. Amen. Ja. Så du behøver ikke være vegetarianer for å bli frelst. Du får lov til å spise svinekjøtt og samtidig vite at du blir ikke mindre verdt for det, ikke sant? Det frelst. Men så sier da han videre i dette verset, ikke sant? For vi som spiser eller ikke spiser, disse, når han snakker om avguds og forskjellige ting her, vi er hverken bedre eller verre, har ingenting å si. Vi fri i Kristus. Men så sier han da i verset etterpå, men pass på at denne friheten dere har, ikke på noen måte blir en snublestein for de svake. Et liv som ikke sentrert på meg, og hva jeg vil få ut av det, men det handler om min neste. Hvordan jeg kan få lov til å forkynne evangeliet. At jeg kan gi av mitt tid, mitt liv, for min neste, som kan høre evangeliet. Ikke for å bli frelst, men fordi han frelst og fri. Dere med der, ikke sant? Dere skjønner hva jeg snakker om her. Eller Paulus prøver å si til vår hjelp. Og igjen, hva gjør du med den friheten du har fått av Kristus? Hva gjør du med den? Og jeg sier ikke dette for at vi skal gi noen dårlig samvittighet på at ja, du for mye på mobilen, eller du for mye på et eller annet greie. Det ikke det. Men ønsker jeg for at vi skal ransake våre liv. Hvorfor vi her? Hvorfor lever vi her? Herren har gitt deg full frihet. Hvis du dør i dag, så du hjemme hos Herren. Alt betalt. Så når du her, så har ditt liv et mål. Vi et fantastisk privilegium i dette landet. At vi har en frihet til å forkynne evangeliet. Andre må betale med livet et annet sted i verden for å ta imot Jesus. Jeg vet ikke hva jeg nevnte her i går, men om han som frelst for 2 uker siden der borte i Brasil, når jeg hadde med meg en gruppe, fortalte om det. Han med fotlenke, ikke sant? Hjemmesoning med fotlenke. Og så kaller Jesus på han, og så drar han på møte likevel. For vi ønsker å ta imot Jesus. Så i det han tenerer og gir sitt liv til Jesus, så står politiet der på utsida lokalet. Og henter han for at han skal sone nå resten av sin sonetid i fengselet, siden han brøt soningsforholdet å være hjemme. Men han har villig til å gjøre alt for denne frelsen. For det har du fått, ikke sant? Men dette livet, at livet på en måte her har en mening og har et mål, ikke sant? Og Paulus han sier at ikke det at han blitt lovløs, at ikke han har lenger noe prinsipper eller noe moral, for det handler ikke om det. Synd synd. Det handler ikke om at han gjør seg på en måte, jeg skal sette meg på en bar og drikke sammen med de andre, så de liksom skal forstå liksom at jeg som en av dem. Det ikke det Paulus snakker om. For hvis du som en av dem, så hvorfor skal de høre på deg? Det de ønsker å høre noe som har noe annet enn det de har. Ja. Så det ikke det Paulus snakker om. Men Paulus snakker om det å gi fra seg den komforten som vi har i vår liv. Til å nå vår neste. Det vil si å bruke vår tid, vår fritid, vår kapasitet, det Gud har gitt oss, det livet som vi har fått, for å fortelle andre mennesker om Kristus. Pappa fortalte en historie, for dem som ikke vet, jeg vokste opp i en misjonærfamilie, så i Amazonas var den største delen av min barndom. Men pappa fortalte, for de fikk ikke alltid lov til å være med han, og han dro inn i junglen og var hos indianere. Men så var det en indianestamme, store delen av dem, kom til tro. Og pappa var hos dem for de hadde sendt ut en brasiliansk misjonær, og var han der som en leder i dette. For å bli kjent med høvdingen og stammen og alt dette her, som var der på et møte og var sammen med dem. Og så sier høvdingen, jeg vil gjerne prate med deg på Tomansson, det vil si med tolk da, fordi de snakker jo ikke portugisiske indianere. Jeg tror det var indianere som heter Tokoma, som har et språk som veldig lite, det kanskje 1000 mennesker som snakker i verden. Ja. Det veldig liten stamme, lite stammespråk. Så der hadde en annen indianer som tolket til portugisisk også. Han forteller at de dro ut av på en måte der de var, og så satt de der ved elvebredden på kvelden. Og det var månelyst, det var bare belyst, og så forteller da høvdingen følgende, ikke sant, at ja, jeg er så glad for at dere har kommet hit og fortalt oss om Jesus. Og så sier han, fordi før dere kom, så var det en indianer som tok selvmord fordi han hadde mistet øksa si. Og grunnen til at han tok selvmord var fordi disse indianere, de hadde ingen eiendom. Alt var felles. Men den øksa var den eneste han eide, og den hadde han mistet. Så han mistet den eneste han kunne eie. Så gikk det så inn på han da han tok selvmord. Så sier han, men det er mange andre som er døde. Mine foreldre er døde. Våre forfedre er døde, sier høvdingen. Men så samtaler og snakker om dette, så kommer da høvdingen med følgende spørsmål til pappa i sin tankerefleksjon. Hvorfor kom dere ikke før? Da har evangeliet vært I Brasil I over 150 år. 150 år tok det for at disse indianere skulle høre om Jesus. Vi har et forvalteransvar av det Gud har gitt oss. Men du ikke nødt til å være misjonær, du ikke nødt til å gjøre så veldig mange ting. For du har fått alt. Det det Paulus sier. Men jeg, selv om jeg fri, jeg gjør meg til andres tjenere for I hvert fall vinne noen. Og så fortsetter han her, så begynner han å snakke om idrett. Og det interessant at Paulus han bruker mye idrettsbilder, så ja, om Paulus var idrettsinteressert, vet jeg ikke, men han var I hvert fall veldig, brukte mye idrett som et binde. Og Korint, I byen Korint, så hadde de ikke olympiske leker, men de hadde noe lignende. Jeg kan ikke matche et eller annet rare navn som de hadde på det. Det var annet år, så hadde de som lignende olympiske leker I byen Korint. Så når Paulus brukte dette bildet til menigheten der, så forstod de I menigheten veldig godt hva han snakker om. Så olympiske leker selvfølgelig ikke nytt. Og han bruker jo dette bildet på et liv, for I friheten så han en frihet, så han på en måte lever for sin neste. Og hvordan prosesserer han det? Hvordan lever han dette ut? Han sier at, vers 24, vet dere ikke at alle som deltar I et kappløp med å løpe, men bare en får seierspris, løp da slik at dere kan få den. For hver en som deltar I det kappløp, forsaker alt annet. De gjør det for å oppnå en forgjengelig krans, mens vi gjør det for en uforgjengelig. Hva var det de vant? De vant ikke en gullmedalje. Ja. I flere måneder og i kanskje år så trente de. Sånn som norske utøvere, de sier ifra seg mye ting I livet. Av fritid, av mat, når de skal spise, hva de skal spise. De trener, de på en måte I en sånn... Du kjenner kanskje du blir sliten, ja. Men det jo. Og Paulus bruker dette bindet, ikke sant? Disse menneskene gjør dette for å vinne en forgjengelig. De her I Korint var jo de vant en sånn krans, en sånn, jeg husker ikke akkurat navnet på det, men det var som noen greiner som de hadde på hodet, eller noen ganger så hang de rundt her, og så på en måte I løpet av 2-3 uker var de borte, ikke sant? Altså, de gjør alt dette for heder og ære, ikke sant? Mens vi gjør det for en seierspris. Som uforgjengelig, som Herren har forberedt for oss, som ikke forvitrer, som ikke blir borte, ikke sant? Så han sier, løp da slik, ikke sant? Ha et liv som har et fokus, sier Paulus. Der handler ikke om deg, men det handler et liv til Guds ære og vår neste. Og jeg vet at dette høres jo veldig rart ut når vi snakker om vi har frihet I Kristus, og vi gjort oss. Herren har gjort oss fri, og så plutselig snakker Paulus her om noe, ikke sant? Og det fordi at kristenlivet, utviklingen, disippellivet, kunnskapen, livet med Gud, det ikke en fast food greie. Der du går på McDonalds, og så bestiller du, så får du deg det du vil ha. På få minutter skal det være, ikke sant? Kristenlivet ikke sånn at du liksom, ja, plutselig så forstår du dette med forsoning, og du forstår alt dette med Gud, og du forstår Guds ord mye av det som Det kreves en innsats med Herren. Det krever en innsats at du leser Guds ord. At når du leser Guds ord, så liksom, ja, du skal ta et kapittel, og så går du gjennom det veldig fort. Nei. Det kreves at du leser et vers, eller to, og så mediterer overfor det, og sier, hva mener jeg? Hva sier disse ordene til mitt liv? Du investerer tid med Guds ord og sier, hva det Herre prøver å si til meg? Hva har dette å si til meg? Det Paulus han bruker som et bilde, som selvfølgelig det å ha et liv innvidd til Herren, men å ha et liv med mål. Livet ditt, hva målet med livet ditt? Noen på en avslutning her, andre I begynnelsen av livet her. Men vi alle har et mål. Og Paulus sitt mål at det livet han lever nå, det skal være til ære for Jesus Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men det livet jeg nå lever, lever jeg I troen. Det handler om Jesus, og ved å ha han der, så handler det altså, jeg peker sånn, sånn, så handler det da om at vi begynner å elske vår neste. Den friheten som vi har fått. For jeg snakker om her en seierspris, og det her det ikke snakk om frelsen, det snakker om at du skal løpe, så du blir frelst. Det helt feil. Det ikke det Paulus snakker om. Fordi du allerede frelst, av nåde. Så dette skrevet til kristne. Hva snakker han om? Han snakker om en lønn. Og en belønning som tjenere. Har du noen gang tenkt på det? På din belønning. Som kristen. Ikke frelses. Den har av nåde. Men som en trofast tjener.
Skal vi lese et skummelt vers? Hvis det skumle vers. Jeg opplever det som litt skummelt. I 1. Korinterbrev, kapittel 3. 1. Korinterbrev, kapittel 3. Så står det slik. Vers 11. Eller vers 10 kan vi ta fra vers 10.
Dette skrevet til troende. Ikke til ikke troende. Dette for de troende. Så. 1. Korinterne kapittel 3 og vers 10 så står det. Etter en nåde som ble gitt meg, har jeg lagt grunnvollen som en vis bygningsmester, og en annen bygger på det. Grunnvollen Kristus, apostelens lære, det Jesus har gjort. Men han sier, men hver enkelt må se til etter hvordan han bygger videre på det Jesus har gjort. Hvordan livet videre som Kristus. For ingen annen kan legge en annen grunnvoll, står det I vers 11. Enn det som lagt, og det Kristus Jesus. Det grunnvollen. Så dette kristne troende, av nåde dere frelst, vi fri. Grunnvollen der. Du fri som krist. I Kristus. Du trenger ikke å gjøre en ting mer for å bli frelst. Grunnvollen der. Men hvordan blir livet videre? På denne grunnvollen, det Paulus snakker om her. Om noen bygger på denne grunnvollen med gull, sølv, kostelige stener, tre, høy eller malm, står det vers 12 og vers 13. Skal den enkeltes arbeid bli åpenbart for dagen, skal vise det. For den skal bli åpenbart med ild. Og ilden skal prøve den enkeltes arbeid og finne ut hvilken kvalitet det av. Det litt skummelt. Vers 14. Hvis det verk han bygde opp blir stående, skal han få lønn. Ikke frelse. Lønn. Frelsen har han. Han skal få en belønning som skal vare der. Vers 15. Hvis hans verk brenner opp, hva skjer da? Mister du frelsen? Nei. Han skal lide tap, men selv skal han bli frelst. Men da som gjennom ild.
Da forstår dere hvorfor jeg sier det litt skummelt vers. Fordi her snakker ikke jeg til dere, her snakker jeg til meg. Mitt liv, hvordan bygger jeg da Geir Standal, livet mitt videre, på det Jesus har gjort for meg, skal en dag bli prøvet av Herren. Det et forferdelig, ransakende ord. Og som vi innimellom behøver å tenke etter. Hvordan det vi bygger? Og dette her fører bare meg på kne og sier Gud, vær meg nådig. For jeg vet ikke her om det holder. Jeg vet ikke om det byggverket som jeg har vært med og bygd her, om det holder. Det bare tiden som jeg setter på. Og den ransakende ting som vi må ha, det det som Paulus da snakker om her. At han har et liv med mål. Jeg frelst. At jeg må bygge mitt liv på det Jesus har gjort. Grunnvollen der. Men det som bygges oppå her, et liv til ære for Gud og for min neste. Så ikke når jeg en dag skal stå overfor Herren, og Herren skal betale ut arbeidslønn for alle som har stått I tjeneste, så blir det ja, det ble ingenting igjen. Fordi hele ditt verk bestående av deg selv, hva du ville, hva du ønsket, eller jeg vet ikke.
skal være deg en evighet, frelst av barmod. Men det skal ha ingenting å vise til i et liv med Jesus. Det det Paulus egentlig sier. Og derfor sier jeg det her. Det litt skummelt og skremmende vers som jeg sjelden preker over. Fordi jeg synes det så vanskelig selv. Men det sånn det Og det her Paulus prøver å vekke de troende til å se at vi skal ikke leve et liv som å bruke det andre bildet her, bokser, ikke sant? Som kjemper og som slår i den løse luften, som liksom har ikke peiling på hvorfor jeg her, og har ikke peiling på hva jeg skal med mitt liv, og jeg har ikke peiling på hvorfor jeg frelst, og jeg har ikke peiling på noen ting, men jeg kjenner at jeg frelst. Jeg har en Herre. Jeg har et budskap, og jeg forvalter det med å fortelle andre mennesker om Jesus. Jeg forvalter det ved at jeg offrer min tid eller øyeblikket til å ta en telefon til et menneske som ikke har pratet på lang tid og sier, hei, hvordan går det med deg? Jeg ber for deg. Jeg offrer plutselig en lørdagskveld eller en søndagsformiddag eller det øyeblikket som jeg ville se på et eller annet kirken eller et eller annet til å besøke et menneske som han kjenner at jeg skulle sikkert har besøkt. Det å offre for sin neste handler om nettopp dette. Det å ha sin neste for øye, ikke som en trelldomsgreie, men noe som ligger i hjertet. Og det her jo det spørsmålet, hvordan kan man leve sånn? Og da går jeg tilbake til det jeg begynte med. Det har med Kristus å gjøre. Når du har Jesus åpenbart for deg, det er det Paulus sier. Kristi kjærlighet tvinger oss, sier Paulus. Janne Korinther 4. Til å forkynne, til å være med å dele evangeliet for mennesker. Hele avslutningen, hvorfor Paulus kan ta de valgene som han gjør, med å på en måte gi fra seg sin frihet som han har i Kristus til å bare være der. Ja. Finner du i Filipperne kapittel 3. Det veldig enkelt, for der finner du hele livsreisen til Paulus. På hvordan han var, og hvordan han og hvor han ønsker, og hvordan, hvilken vei han på med sitt liv. Fordi det sier han det slik i Filipperne kapittel 3, blant annet i vers 3, så sier det, i vers 7, sånn. Men alt som var en vinning for meg, regner jeg som tap. Så han har blitt møtt av Jesus. Så alt det som han regner som, så det viktige i livet, karriere, jobb, hus, ting, alt mulig, det regner han som et tap for å vinne Kristus. Og han fortsetter og sier, ja, jeg har visst regnet alt som tap, sammenlignet med det som er så mye verd, kunnskapen om Jesus, min Herre. På grunn av han har jeg ligget tap på alt. Alt har jeg mistet. Og jeg regner det som skrap. Han regner ikke det som tap, han regner det som skrap på grunn av Jesus. Av det han har fått. Så sier han det senere, i enda vers, enda senere her. Han sier, fordi jeg grepet av Jesus, står han der i vers 12. Men jeg jager fremover, enda et sånt idrettsbilde. Jeg jager fremover, står det i vers 12. Så jeg kan gripe det ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg, står det i min oversettelse. Hva det som gjør at Paulus villig til å gi fra seg den friheten som han har? Det fordi Jesus har grepet hans hjerte, som gjør at han forstår at han, det tapet som man mennesker regner som tap, ikke tap, det vinning. At det som vi hadde regnet som tap bare et skrap. Det ikke verdt noen ting. Det blir som, jeg tror det var på ungdomsmøte her for et år siden, jeg husker ikke om det var det, men jeg hadde et bilde, tror jeg det var her, om fra en som heter Jim Elliot, en som var ungdomsmisjonær i Ecuador på 1950-tallet, som var en, han hadde studert i USA og var en kjempedyktig student, medisinstudier, så kalte Gud han til misjonstjeneste blant indianere i Ecuador. Og da var det sånn ramaskrik overalt, da. Hvorfor skal du misbruke din tid og ditt liv på indianer? Bli ferdig med utdannelsen, gjør alt det du skal, og så kan du, om du har tid til å overkjøre det, han sa, nei, Gud har kalt meg. Så han reiste til Ekå, det samme med gruppe. Han hadde da allerede gift, så det var fem stykker som reiste inn til denne stammen. Og det var en krigerstamme, det var hodejegere, det var livsfarlige folk. Men Gud hadde kalt ham. Så han var der sammen med fem andre mannfolk i en dag der og skulle forkynne for disse indianere. Så ender det med at de dør der. De blir drept av indianere i det de i kontakt med dem. Kona som, jeg husker ikke hva hette med det, Sara heter han. Hun fikk kontakt på radio, så hun fikk en av de sanne til å fly over, og de så der. Fem lik ligger ved elvebredden. Og fikk landa der på elva. Og fikk da identifisert og tatt med mannen sin hjem, og hun var gravid. Hun hadde fått en liten baby, en liten barn som han aldri fikk så vekse opp. Og så stod det da, jeg tror det var i en av de store magasiner i USA. Times Magazine stod der, med så stort overskrift. Ungdom med briljant karriere kaster bort livet sitt på å misjonere. Og hele artiklen handler om hvordan kristne, voksne mennesker misbruker ungdom sin potensiale med å sende dem ut som misjonærer. Hvor de heller kunne hatt en flott karriere, så forteller vi livet om Jim Elliot. Han kunne ha vært medisinstudent. Han hadde toppkarakterer. Han kunne vært en fotballspiller, for han var kjempedyktig i fotball. Og det var en svær artikkel om dette her. Og så, foreldrene kjenner jo hvor vondt dette her. Og så tar de fram dagboka til Jim Elliot. Og så finner de fram noe som han hadde skrevet om hans valg til å tjene Gud. Og så trykker de det i New York Times som hovedtittel. Dette er Jim Elliot sitt svar på alles menneskes kritikk på hans tjeneste og hans død der i Ecuador. Og det var dette. Nå prøver jeg å oversette til norsk, så det. Han er ikke en tåpe, eller en tåpelig. En som gir opp det han ikke kan beholde. For å vinne det han ikke kan miste. Så han er ikke tåpelig. Han som gir opp det han ikke kan beholde. Hva er det ikke kan beholde? Jeg har ikke garanti på morgendagen. Jeg har ikke garanti om jeg skal ha en flott karriere, jeg skal gjøre det. Jeg har ingen av den garantien. Så han er ikke tåpelig, han er ikke en idiot som gir opp det han ikke kan beholde. For å vinne det han ikke kan miste. Evigheten. Frelsen. Det var en sterk artikkel som stod her i avisen. Som forkynner om noe. Om livsperspektivet. Paulus sitt møte med Jesus endret hans livsperspektiv. Det var ikke lenger om Paulus og karriere som skriftlærer og fariseer, men som fariseer. Selvfølgelig forstod han. Plutselig så han nåden, så han tenkte ikke å leve på den måten, selvfølgelig. Men nå ønsket han å ha kalt av Jesus. Ønsket han å leve et liv til ære for Gud. Hvorfor er det Paulus da kan si alt det han sier da om hvorfor han gjør det han gjør og lever slik han lever. For selv om jeg er fri, så har jeg gjort det alle tjeneste for at jeg kan vinne enda flere. Dette gjør jeg for evangeliets skyld, står det i vers 3, som vi har lest, så jeg kan få del i det sammen med dere. Hva er det som gjør at Paulus er villig til å offre sin frihet, sin komfort i livet som kristen? I det å kunne bare gå på møter, bare liksom være der og være her, og se halleluja med innimellom. Hva er det som gjør at han er villig til det? Det er hans kjærlighet til Kristus. Hans opplevelse av Jesus, der Jesus står for ham, som den allmektige. Og så brenner i hans hjerte. Men han må gjøre det. Dette får ikke det gratis, fordi han må ta et valg. Du får ikke det gratis, men Jesus er stor der, og så liksom, så skal det liksom akkurat være sånn magnet, så bare siver du inn, og så plutselig har du gjort det der. Du ser Herre, og så må du ta et valg, Herre. Si, Herre, jeg vet ikke om det holder. Herre, jeg synes det er skummet. Herre, jeg er sliten. Herre, jeg ønsker ikke å blande meg opp på de greiene, opp på de folka. Herre, det ligger i fortiden. Eller Herre, jeg har andre planer i livet, ikke sant? Du tar alt det, og så sier du, Herre, men jeg tar et trosteg, Herre. Og så legger du det, så sier du, Herre, her er det. Bruk meg. Her er mitt liv. Bruk det til din ære. Hvorfor er du her? avslutningen av livet, så fortvil ikke, for jeg prøver ikke å gi deg noe. Men hvis du her enda, så du her fordi Herren bruker deg som forbeder i familien. Som den som forbeder i menigheten. Som den som betyr noe for andre mennesker, selv om ikke de ser det. Når du snakker med dine barn, eller barnebarn, eller oldebarn, og deler av din liv, ditt liv og din tro, så det nettopp derfor du her. For at du kan få lov til å vittne, bruke din tid. Og det Herre får lov til å gjøre undre av å forvandle et sinn. Så ta imot Jesus. Det her som voksen og midt i en periode av livet med alt mulig greier. Og tenker kanskje på pasjonstiden startet. Tenker, ja, det skal bli godt. Så. Forstå det at Herren ønsker at våre liv skal være et liv til hans ære. At vi skal ha vår hjerte for neste. Og du sa ungdom her. Hvorfor du her? Hvorfor lever du? Hvorfor eksisterer du? Herre, du har gått tatt deg hjem. Det vet du bare frelst. Hva det Herren ønsker for ditt liv? Søk Herren. Åpne opp ditt hjerte til ham. Fordi du fri ifra å måtte gjøre noen ting for å bli frelst. Du har fått alt. Men Herren ønsker at ditt liv skal være et liv som ærer og priser ham. Men til det så må du erkjenne. Til det så må du ta imot. Til det så må du ydmyke deg og si, Herre, ikke min vilje, men din vilje. Herre, la mitt hjerte bli fylt av kjærlighet. Så jeg snakker om deg til mennesker rundt meg. Så jeg fylt av din nåde og kjærlighet. Så jeg kan dele evangeliet med mennesker. Ikke for at jeg skal bli frelst, men fordi jeg frelst. Fordi alvoret tilbake, så skal jeg avslutte her. Alvoret står igjen. Når vi alle en dag skal stå for Herren og lønnen skal. Hvordan da blir våre liv som vi har bygd på Jesus? Hvordan skal det bli stående? Hvordan blir vår liv stående? Jeg kan ikke endre fortiden. Jeg kan ikke endre den tiden som jeg, som misjonær og pastor og forkynner, kunne ha gjort bedre ting. Jeg kunne gjort enda mer. Det kan jo være det jeg kunne ha gjort. Vi alle kunne ha gjort. Det handler ikke om at vi skal liksom stå der og nå liksom offes, burde. Ja, ja. Men at vi nå kan få lov til å i vår liv, der vi lever her nå, få lov til å bygge på det Jesus vil i våre liv. Til å være noe for vår neste. Det sier Jesus, hjelp meg så jeg ikke lever for meg selv. Men Jesus, hjelp meg så jeg lever for deg. Så jeg kan få lov til å kjenne at jeg fri. Og nå opplever jeg at det var veldig fordømmende det jeg sa her nå over ditt liv. Så i stedet for å kaste stein på meg, ja, så tar du det og sier, hei, dette her var ikke noe særlig greit. Så tar du den steinen, og så legger du den på Herren og sier, men Herre, ta det. Så jeg kan få lov til å kjenne at i din frihet, Herre, så det ingen fordømmelse for det som Jesus. Men jeg ønsker å fylle mitt hjerte, så ikke jeg fortsatt lever sånn som jeg har levd. Men at jeg kan leve annerledes og ta andre valg i livet som du vil at jeg skal ta. Herre, vi takker og priser ditt navn, Jesus. Takker deg, Jesus, for at du er her ved din ånd, Herre Jesus. Vi takker deg for du er her. Ved ditt ord, Herre, vi takker deg, Herre, for at du elsker hver eneste en av oss. Herre, jeg takker deg for at vi kan stå her fri i kveld. Fri for alt, Herre, fordi du har gjort alt for oss. Jeg takker deg for at vi kan få lov til å lovprise deg, Herre. Det er privilegiet, det er noe som vi skal alltid fortsette med, Herre. Men Herre, hjelp oss, Herre, så vi kan bruke den friheten som du har gitt oss, Herre. For et liv til ære for deg, og et liv til vår neste, Herre. Herre Jesus, hjelp oss, Herre, så ikke vi blir selvopptatte kristne som bare opptatt av oss selv, Herre. Men vi blir opptatt av deg, og vi blir opptatt av vår neste. Du kunne forkynne evangeliet, du kunne dele evangeliet, du kunne være med å forvalte det du har gitt oss, Herre. Herre Jesus, Takk deg, Jesus. For de eldre som her I menigheten, som har vandret en lang, lang vei, disippelvei med deg. Takk deg at det bare av nåde, Herre. At jeg kan få lov til å kjenne, Herre, at jeg fri I deg, Herre. Jeg kan få lov til å kjenne, Herre, at jeg skal ikke være redd, men jeg skal få lov til å kjenne seg trygg, Herre. Fordi du en allmektig Gud som gir oss, og du belønner på andre måter, Herre. Du ser ting på en annen måte enn det vi gjør. Vi ser på resultater, men det ikke der, Herre, du ser på vår trofasthet og vårt hjerte, Herre, I det vi gjør, Herre. Derfor ber jeg velsignelse for de eldre som I menigheten, Herre. La de få lov, Jesus, til å være en kraft og en kilde I menigheten, Herre. En bønnens kraft, en kilde, Herre Jesus, til forløsning for andre mennesker. De kan være ressurs I ditt rike her I menigheten, så lenge vi her, Herre. Herre, la de få lov til å bli brukt av deg, Herre. La de få lov til å kjenne at du bruker dem, at de viktige brikker I ditt rike her, menigheten. Så ber jeg Jesus for ungdommene som her. Som har et liv som vi regner med lang fremtid foran seg. Vi vet ikke, Herre. Du kjenner det, Herre. Men la de få lov til å oppleve at du utfordrer dem også, Herre. Til å leve et liv til ære for deg, Herre. Og bruke at de kan bruke sin frihet, Herre. Til et liv til deg, Herre, og for sin neste, Herre. Der vi alle skal bli stilt regnskap for hvordan vi har forvaltet det vi har fått, Herre. La det være alvor I vår indre, Herre. La det være alvor I dem sine indre, Herre. Vårt indre, Herre. At vi ønsker da, Herre, å bare leve et liv med fullt overgivelse og et hjerte til deg, Herre. Herre, takker og priser ditt navn, Herre. Herre, så tenn du her iblant. Forløs du, Herre Jesus. Lenker og bånd I liv her I kveld, Herre. Så vi kan få lov til å si som Paulus. Selv om jeg fri, så gjør jeg meg nå til andre sin tjenere. For I hvert fall vinne noen nå I denne siste tiden, Herre. Å, Herre, fyll oss, Herre. Med nidskjærhet til deg. Og en nidskjærhet, Herre, til å vinne vår neste, Herre. Det ligger her I vårt indre, Herre. At ikke det må bli som den indianerhøvdingen. At det må noen komme til å stille et spørsmål til oss og si, hvorfor kom du ikke før? Hvorfor sa du ikke før? Hvorfor sa du ingenting? Herre, må ingen få lov til å anklage oss for det, Herre. Hjelp oss, Herre, så vi frimodige, Herre. Og det det. Frihet.